iată ce spune Biblia în 2 Petru, capitolul 2, versetul 19. Căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. Un text scurt, o predică, nu știu dacă va fi la fel de scurtă. Un predicator ce obișnuia să țină predici lungi, așa cum obișnuiesc și eu, a început predica mai târziu ca de obicei și a întrebat biserica, așa cum a întrebat fratele Ivan: fraților, ce spuneți? Îmi dați voie să predic după ora 8? Și pentru că frații erau cu mult bun simț, s-au simțit și au zis: acum, frate, ce să facem? Îți dăm voie. Numai unul, cu mai mult curaj, ca să nu spun tupeu, a spus: predică tu, frate, cât vrei, noi la ora 8 am plecat oricum. Vorbește, Doamne, că robii Tăi ascultă. Amin. Acum o să spun puțin diferit. Vorbește, Doamne, atâta cât vrei Tu în seara aceasta. Amin. Aminul dumneavoastră n-a fost prea convingător, așa că am să repet. Vorbește, Doamne, atâta cât vrei Tu în această seară. Amin. Doamne, ascultă-i. O, Tată, ce ești Tu? Cum ești și unde? Din stânci în stânci, ca Moise pe Horeb, încerc să urc în ceața ce Te ascunde și am atâtea, Doamne, să Te întreb. Și am atâtea, Doamne, să Te întreb. Probabil că mulți dintre dumneavoastră, din cei ce ați venit în această seară aici, aveți multe întrebări pe care doriți să le adresați lui Dumnezeu. În această zi, acest Dumnezeu e prezent aici și poate răspunde. Acest Dumnezeu poate răspunde rugăciunii pe care o faci pentru copilul tău, chiar în seara aceasta. Acest Dumnezeu poate răspunde rugăciunii pe care o faci pentru sănătatea ta, chiar în seara aceasta. Pentru că acest Dumnezeu e prezent în Biserica Maranata, chiar în această seară. Și am atâtea, Doamne, să Te întreb. Doamne Iisuse Hristoase, răspunde-ne Tu în seara aceasta. Răspunde Tu rugăciunilor noastre în seara aceasta. Răspunde Tu întrebărilor noastre în seara aceasta. Uită-Te, Doamne, la noi în această seară.
Amin.
Amin. Nu s-a terminat predica. Era odată un om, un om normal, un om obișnuit, care avea o familie obișnuită, care avea o casă obișnuită, căruia toate lucrurile îi mergeau bine, însă pe lângă lucrurile acestea bune pe care le avea, el mai avea un lucru rău. Era un om inconsecvent. Avea un păcat. Nu putea să fie stabil. Era un om instabil. Și numele acestui om este Simon. Lumea îi zicea și pescarul și el nu se supăra din cauza aceasta, pentru că aceasta era meseria lui. Din tatăl fiu pescar a fost și tata pescar și probabil că avea o afacere în domeniul pescuitului, avea o tarabă unde vindea pești, nu știu dacă vindea 3 la 10 mii, dar îi vindea. Și într-o zi omul acesta, dintr-un om instabil, dintr-un om pe care nu puteai pune bază, omul acesta a lăsat totul și l-a urmat pe Iisus Hristos. Ceilalți pescari îl cunoșteau pe Simon Petru. De fapt, era Simon zis pescarul. Dacă ar fi fost ca pescarii să facă o grevă, Simon ar fi fost primul să iasă în stradă. Jos guvernul! Dar tot primul care să se ducă acasă, știți de ce? Pentru că omul acesta suferea de acest păcat. Păcatul instabilității. Într-o zi însă, pe lângă omul acesta a trecut Dumnezeul om, Iisus Hristos. S-a oprit în dreptul lui și i-a spus: Simone, lasă totul și vină după mine. Și Simon a lăsat totul și s-a dus după Iisus Hristos. Însă într-o zi lui Simon i-a părut rău și a gândit el: măi, am lăsat totul și l-am urmat pe Iisus Hristos. Și spune învățătorul lui: Doamne Iisuse Hristoase, noi am lăsat tot. Ce primim în schimb? Avem noi românii un cântec pe care îl cântăm la un fel de colind. Ne dați ori nu ne dați? Doamne, noi am lăsat totul. Ce primim noi în schimb? Și s-a uitat Iisus Hristos mai târziu la Petru și a spus: Simone, în curând Tu te vei lepăda de mine. Știi ce a spus Simon? Doamne, dacă toți se vor lepăda de Tine, eu n-am să mă lepăd niciodată. Dacă păcătoșii de lângă mine se vor lepăda de Tine, Doamne, eu niciodată. Dar au trecut doar câteva ore până când Simon, zis pescarul, și Petru, în fața unei slujnice, se blestema zicând că nici măcar nu-L cunoaște pe Iisus Hristos. După aceea Simon plânge, îi pare rău, vine și se pocăiește și Dumnezeul dragostei îl ridică de acolo de unde era. Dar vreau să vă spun ceva, o viață întreagă Simon luptă cu păcatul acesta, cu păcatul instabilității. La un moment dat chiar Apostolul Pavel zice despre Simon că odată e cu creștinii dintre neamuri, odată cu creștinii evrei. Și în anul 64, când la Roma domnea împăratul crud, Nero, Simon era la Roma, ne spune istoria, și ce s-a gândit Simon? Pentru că suferea de păcatul acesta al instabilității, ce și-a spus el? De ce să rămân eu și să mor aici? A zis, mai bine mă duc de aici. Și Simon a ieșit din cetatea Roma și ne spune istoria că ar fi avut o vedenie. Pe drumul care venea la Roma, Simon l-ar fi văzut venind pe Iisus Hristos. S-a uitat la el și i-a spus, învățătorule, unde te duci? Și Iisus i-a spus, mă duc, Simone, ca să fiu răstignit a doua oară pentru tine la Roma. În momentul acela lui Simon îi pare rău și plânge, și își plânge păcatul, își plânge slăbiciunea și se întoarce din nou la Roma, unde este imediat arestat, condamnat la moarte prin crucificare. Are o ultimă dorință Simon Petru, le spune celor cărora acum își dădea viața, le spune așa, aș dori să mă crucificați, însă cu capul în jos, pentru că nu sunt vrednic să mor așa cum a murit Iisus. O viață întreagă acest om a luptat cu un păcat. Și păcatul lui a fost instabilitatea. Poate te afli în această seară în Biserica Maranata și ai un păcat, un păcat care te învinge mereu și mereu și cazi mereu în același loc. Și de multe ori ca Simon Petru plângi și spui, Doamne Iisuse Hristoase, iartă-mă! Și Iisus te ridică și cazi din nou. Și ai căzut poate de 100 de ori, de 200 de ori și ai impresia că nu te vei ridica niciodată iarăși. În această zi, aș dori să spun că Dumnezeul dragostei întinde mâna harului spre tine. Și titlul mesajului pe care cu ajutorul lui Dumnezeu doresc să-l rostesc în această dupămasă este cum să mă ridic atunci când cad mereu în același loc. Cum să mă ridic atunci când cad mereu în același loc. În Proverbe capitolul 24, versetul 16, Biblia spune că cel neprihănit de va cădea de câte ori? De 7 ori se va ridica iarăși. Vreau să vă spun ceva, fiecare din noi avem o slăbiciune cu care luptăm o viață întreagă. Se spune că odată un profesor vorbea cu studenții lui și i-a întrebat pe fiecare în parte care e slăbiciunea voastră, numai unul ridică mâna și spune, domn profesor, să știți ceva, eu n-am nicio slăbiciune. La care profesorul se uită la el și spune, auzi, deja ne-am dat seama care e slăbiciunea ta, minciuna, poți să stai jos. Fiecare din noi luptăm cu o anumită slăbiciune înăscută în noi. Spunea un poet frumos, căzut sunt la pământ, fără de ajutor, sigur am să mor de nu vii curând. Iisus, azi cu tine voi înainta și voi înfrunta ori și ce nevoi, câtă vreme noi fi vom amândoi. Dacă te simți căzut la pământ sub povara unui păcat, este seara ridicării tale. Cum să mă ridic atunci când cad mereu în același loc? Aș vrea să învățăm în această dupămasă cum să scăpăm de păcatul de care parcă nu putem scăpa. Păcatul despre care spune Biblia în Evrei, capitolul 12, cu versetul 1, că ne înfășoară cum? Atât de lesne. În Bihor, lesne înseamnă ce? Ieftin. Însă în cazul acesta înseamnă ușor. Păcatul care ne înfășoară atât de ușor. Cum să scăpăm de dependența de păcat? De păcatul care pune stăpânire pe viața noastră. Păcatul care pune stăpânire pe viața noastră este acel păcat care stimulează puternic simțurile, care creează iluzia plăcerii de moment, dar care mai apoi pune stăpânire pe gândire și pe viața noastră. Repet, păcatul care creează dependență este acel păcat care stimulează puternic simțurile, care creează iluzia plăcerii de moment, dar care mai apoi pune stăpânire pe gândire și pe viața noastră. Un asemenea păcat este pornografia. Am rămas șocat atunci când am citit un studiu făcut în liceele din Oradea. Aproape 90% din liceenii din Oradea recunosc că într-un fel sau altul au de-a face cu acest păcat. Am vorbit la foarte multe întruniri de tineret, am stat de vorbă cu foarte mulți tineri. Și foarte mulți tineri suferă de acest păcat care stimulează puternic simțurile, care creează iluzia plăcerii de moment, dar care mai apoi pune stăpânire pe gândire și pe viața noastră. Un alt păcat, sau care poate fi păcat, l-am numit eu uitatul la televizor. Nu privitul la televizor, că poți să te informezi privind la televizor. Am zis uitatul la televizor pentru că unii atunci când se uită la televizor, uită. Zice, unde-i telecomanda? Și cealaltă, că mai am una la DVD, una la video, una la televizor. Și atenție părinților, când vedeți că copiii nu sunt prea cu minți. Nu imediat auzi, pune-l, zice, în fața televizorului, că așa de liniștit este acolo. Pentru că uitatul la televizor poate să creeze dependență. Stimulează puternic simțurile, creează iluzia plăcerii de moment, dar mai apoi poate pune stăpânire pe gândire și pe viața noastră. Dorința după bani sau lăcomia de bani a pus stăpânire pe viața unora astăzi. Nu uitați un lucru, noi avem nevoie de bani ca să trăim, dar nu trăim ca să facem bani. De asemenea, poate să pună stăpânire pe viața unora, și mă uit aici la Maranata, sunt foarte mulți tineri, Domnul să vă binecuvânteze. N-a spus prea mulți amin. Domnul să vă binecuvânteze. Jocurile de calculator, de asemenea, pot pune stăpânire pe viața unora sau pot crea dependență. Nu în toate cazurile este valabil, dar în cazul unora este valabil. Mi-aduc aminte de un tânăr pe care tot îl chemam la biserică și i-am spus, măi, vine vacanța, vină la biserică. Știi ce mi-a zis? Zice, frate, ia din vacanță să știi că vin la biserică. L-am sunat la începutul vacanței și îi zic, ce faci? Zice, eu sunt aici la calculator. Am ajuns, frate, zice, la stadiul 2. Vezi că pe duminică vii la biserică, cum să nu? A zis, acum se relaxează, în vacanță, nu nicio problemă. Îl sun sâmbătă seara, zic, ce faci? Zice, frate, am ajuns la stadiul 5, nici nu puteam să-mi imaginez că am să ajung atât de departe. Duminică dimineața la fel, atenție, jocurile de calculator pot crea dependență. Bârfa! Am cunoscut pe cineva care spunea în felul următor, zice așa, dacă eu nu vorbesc de rău pe cineva într-o zi, zice, eu nu mă simt bine. Poate să creeze dependență. Păcatul acesta poate să pună stăpânire pe viața noastră. Apropo de bârfă, era imediat după ce venisem în Oradea la Biserica Pentecostală Betel, după cum probabil cei mai mulți dintre dumneavoastră știți, în urmă aproximativ cu 3 sau 4 ani, când eram undeva la dentist, și la dentist nimeni nu se bucură, cu niște fețe triste așteptam acolo la rând și lângă mine stătea un om, un tânăr. Ne-am dat imediat seama că amândoi suntem credincioși penticostali, s-a uitat la mine și mi-a spus, zice, de unde ești? Am zis că sunt de la Biserica Penticostală Betel, s-a uitat la mine și mi-a spus așa, zice, există acolo un tânăr predicator la voi? Da, zic. Zice, știu despre el câteva lucruri, îl cunosc foarte bine, am fost prieteni în copilărie. Și îl întreb, mă uit la el și zic, dacă ai fi amabil, spune-mi, te rog frumos, cum îl cheamă pe predicatorul acesta tânăr? Și care credeți că a fost răspunsul lui? Zice, unul Adi Mocan. Mă întreabă pe mine, zice, ce părere ai tu despre el? Bună, zic, foarte bună. Mai ales zic, îl văd în fiecare dimineață când mă uit în oglindă. În momentul acesta s-a făcut nevăzut. Bârfa poate să creeze dependență. Minciuna, sunt unii care mint din orice motiv. Mint în gheață apele. Un păcat care stimulează puternic simțurile, creează iluzia plăcerii de moment, dar mai apoi pune stăpânire pe gândire și pe viața noastră. Unii sunt stăpâniți de hoție, fură absolut orice. Cunoșteam pe cineva care fura de la locul de muncă, acasă strângea într-un borcan niște cuie, nu făcea nimic cu ele, le strângea acolo. Îmi aduc de asemenea aminte că în satul bunicilor mei, atunci când se așeza un semn de circulație la marginea drumului, era făcut imediat nevăzut. Mi-aduc aminte că cineva luase acest semn odată și l-a așezat, nu știu, undeva în spatele casei, în cotețul porcilor. Și m-am dus la el și i-am spus, măi omule, de ce l-ai luat, că oricum nu faci nimic cu el? S-a uitat la mine și mi-a spus în felul următor. Logica lui asta era, zice, dacă nu luam eu, îl lua altul înaintea mea. Unii sunt stăpâniți de păcatul acesta. Alții sunt stăpâniți de alcool. Atâtea vieți distruse datorită alcoolului. Familii distruse datorită alcoolului. Accidente datorită alcoolului. Crime datorită alcoolului. Și vorbeam cu un tânăr săptămânele trecute la Rad și îmi spunea, Adi, am avut un tată stăpânit de alcool. O bătea și o umilea pe mama în fiecare zi înaintea mea. Și mi-a fost atât de rușine încât a trebuit să fug de acasă. Dar de acolo de pe stradă Dumnezeu m-a ridicat. Țigara de asemenea poate să pună stăpânire pe unii dintre noi. Drogurile de asemenea poate să pună stăpânire pe unii dintre noi și pe viața noastră. Ne întrebăm câteodată, patetic, de ce nu mai simțim prezența lui Dumnezeu în biserică atunci când venim la biserică? De ce nu ne mai rugăm cu putere? De ce nu ne mai putem plânge păcatele? De ce nu mai simțim atât de copleșitor prezența lui Dumnezeu în biserică așa cum o simțeam odinioară? Știți de ce? Pentru că diavolul ne stăpânește viața printr-un păcat și ne-am plecat iarăși, așa cum spune Pavel în Galateni 5, sub jugul robiei. Dar, dragii mei, este timpul ca noi să ne ridicăm. Noi, cei care ne numim creștini, E timpul să ne ridicăm și să luptăm împotriva acestor păcate care stimulează puternic simțurile, care creează iluzia plăcerii de moment, dar care mai apoi pun stăpânire pe gândire și pe viața noastră. Domnul să ne ajute la asta, amin? Titlul mesajului, sper că nu l-ați uitat, este cum să mă ridic atunci când cad mereu în același loc. Suntem încă la introducere. Eu am introduceri lungi, după cum ați putut observa, și predici de asemenea. Cum să mă ridic atunci când cad mereu în același loc? În primul rând, conștientizând că fiecare cădere are consecințe. Repet, fiecare minciună. Te-ai gândit vreodată că fiecare bârfă, că fiecare act de imoralitate, că fiecare păcat are consecințe? Mi-a spus odată un tânăr, frate, zice, cum plata păcatului este moartea? Păi zice, de atâtea ori mințim și cunosc atâția oameni care mint, dar nu se întâmplă nimic cu ei. Ai cunoscut, zice, pe cineva care să fi mințit vreodată și să fi murit imediat după aceea? Și am spus, da, cunosc doi oameni din Biblie, zice, nu din Biblie, din zilele noastre. Vă întreb eu pe dumneavoastră, dacă s-ar auzi undeva în Ioșia, dacă s-ar auzi undeva în Oradea că cineva a spus o minciună și a murit imediat după aceea, câți dintre noi am spune minciuni? Și se făcu liniște peste biserică. Știți ce se întâmplă? Știi care e problema cu păcatul? Noi nu vedem consecințele păcatului imediat și avem impresia că ele nu există. Dar păcatul este ca un microb. Atunci când contactezi acest microb, nu simți nimic. Dar consecințele se văd abia apoi, se văd mai târziu. Înțelegem în această seară, dragul meu ascultător, că fiecare păcat are consecințe. Mi-aduc aminte, eram copil, ca unii dintre copiii de aici, am copilărit mai mult în sat și bunicii îmi spuneau în felul următor, Adi, nu uita, plata păcatului este moartea. Într-una dintre zile, niște prieteni de acolo de prin sat m-au chemat să vizităm cireșul vecinilor noștri și ne-am dus împreună în vizită. Mi-aduc aminte cu câtă frică m-am apropiat de prima cireașă. M-am tot uitat în sus, în stânga, în dreapta, măi să nu tune, să fulgere ceva. Că plata păcatului este moartea. M-am apropiat de prima cireașă, am luat-o pe prima, cu grijă, cu foarte mare grijă. Apoi am luat-o pe a doua și pe a treia și pe a patra. Și am văzut că nu mi se întâmplă nimic. Și apoi ce credeți că am făcut? Am trecut și la cireșul celălalt. Așa se întâmplă și cu păcatul. Minți în fiecare zi. Înșeli în fiecare zi. Furi în fiecare zi. Și vezi că nu ți se întâmplă nimic și spui, măi, plata păcatului o fi moartea, dar mie nu mi se întâmplă nimic. Dar ascultă-mă bine în această zi. Fiecare păcat are consecințe. Te-ai gândit vreodată așa? Că fiecare minciună ta are consecințe? Povestea odată un frate că a avut un vis și spunea el, se făcea că sunt undeva sus, deasupra crucii lui Hristos și vedeam crucea lui Hristos de undeva de sus. Și vedeam niște oameni care îl scuipau pe Iisus, care dădeau cu pietre în el, dar mai tare ca toți, unul zice, unul blestema mai tare ca toți, unul dădea cu pietre mai tare ca toți. Și când l-am văzut acolo de sus, spunea fratele acesta, mi-a venit să mă duc la el să-l iau puțin de guler și să-l scutur și să spun, măi nenorocitule, tu știi că dai în Fiul lui Dumnezeu? Însă spunea acest frate, imaginea s-a apropiat. Și apoi, când m-am uitat mai bine, zicea fratele, mi-am dat seama că cel care dădea cu pietre în Iisus mai tare ca toți, eram chiar eu, cu viața mea, cu faptele mele, cu păcatele mele. Biblia spune în Evrei, capitolul 10, versetul 29 și 31, că a păcătui înseamnă să calci în picioare sângele Domnului Iisus Hristos. Cum să mă ridic atunci când cad mereu în același loc? Conștientizează, dragul meu, în această dupămasă, că fiecare păcat are consecințe. Că atunci când cazi mereu în același loc există consecințe și prima consecință a faptului că ne-am obișnuit cu un anumit păcat, că un păcat a pus stăpânire pe viața noastră, știi care este? E negarea. E negarea. Știi ce spune omul la început, după ce a fost prins de un păcat? Fie că e vorba de alcool, fie că e vorba de țigară, fie că e vorba de imoralitate sexuală, omul spune felul următor. Măi, eu pot să mă las oricând de păcatul acesta. Eu pot să mă las oricând de alcool sau știi ce spune? Păcatul acesta nu-i chiar păcat. E primul stadiu al dependenței de păcat. E negarea. Așa zice omul. Măi, acesta până la urmă nu e niciun fel de păcat. Și aș vrea să vă dau un exemplu biblic. Un om care era dependent de păcatul răzvrătirii și numele acestui om este Aron. Și ia uitați-vă, vă rog frumos, în Exod, capitolul 32. Ne spune Biblia că Moise se duce undeva pe munte și Aron face un vițel de aur înaintea căruia se închină poporul. Și vine Moise și spune lui Aron: Aron, ce ai făcut? Și să vedeți ce răspuns dă Aron, parcă ar fi fost din România. Exod, capitolul 32, versetul 24. Aron zice așa, Moise zice: aurul, zice, l-am aruncat în foc, și arătând apoi spre vițelul de aur, zice, și iată ce a ieșit. Repet, poate n-ați fost foarte atenți. Zice, aurul l-am luat și l-am aruncat în foc. Și iată ce a ieșit. Nici nu știu, zice, cum m-a apărut vițelul acesta aici. E negarea. Omul când e dependent de un păcat, când e obișnuit cu păcatul, la început neagă. Zice, măi, acesta nu-i chiar păcat. Mi-aduc aminte că aveam un elev la școală, care dacă ar fi învățat atâta cât copia, ar fi ajuns o mare eminență cenușie a României. Și mi-aduc aminte că l-am prins de mai multe ori copiind, dar odată în mod deosebit nu dorea nici cum să recunoască faptul că el copiază. În cele din urmă a spus: domn profesor, zice, e adevărat, dar vreau să consemnați ceva. Vreau să consemnați că eu recunosc nu că am copiat, ci că doar m-am inspirat din caiet. Eu zic că e tot același lucru, numai că sună mai spiritual, inspirație. Atunci când cădem mereu în același păcat, ne obișnuim atât de mult cu păcatul acesta, încât la început îl negăm. Există mai multe feluri de negare. Am numit-o eu, primul fel de negare se numește negarea prin justificare. Încercarea de a prezenta păcatul ca pe un lucru bun. Sunt unii care spun în felul următor, și vă rog să fiți atenți: e adevărat, zice, fur, dar fur pentru familia mea. E adevărat, zice, beau, dar beau ca să uit. Este negarea prin justificare, încercarea de a prezenta păcatul făcut ca pe un lucru bun. Ne spune Biblia că existau în Roma niște oameni care păcătuiau ca să se mulțească harul. Ei spuneau în felul următor: e adevărat, ziceau ei, că noi mințim, că noi trăim în imoralitate sexuală, e adevărat că noi păcătuim, dar voi cei care nu păcătuiți, ați putea să ne mulțumiți nouă celor care păcătuim, pentru că facem în felul acesta să se mulțească harul lui Dumnezeu în univers. Așa spune Apostolul Pavel în Roman, capitolul 6, cu versetul 1. Existau în Roma oameni care păcătuiau ca să se mulțească harul. Cel puțin aceasta era justificarea lor. Sunt oameni care trăiesc într-un anumit păcat și la început apare negarea, și negarea se manifestă prin justificare. Omul încearcă să prezinte păcatul făcut ca un lucru bun. Mi-aduc aminte că unul dintre îmbogățiții din România a făcut un azil pentru copiii străzii și deschidea acest azil pentru copiii străzii în urmă cu câteva luni de zile. Și era acolo o conferință de presă și un reporter cu mai mult tupeu i-a spus: domnule, zice, nu vă mustră conștiința chiar deloc că ați furat atât de mult? Și știți care a fost răspunsul acestui om extraordinar? A zis așa: e adevărat, zice, că am furat, dar am furat pentru copiii străzii. Aceasta se numește negare prin justificare. Încercarea de a-mi prezenta păcatul meu ca pe un lucru bun. Există de asemenea un alt fel de negare, am numit-o eu negarea prin minimalizare. Încercarea de a compara păcatul meu cu greșelile altora. Măi, zice, e adevărat că eu sunt păcătos. Dar sunt alții cu mult mai păcătoși decât mine. Aduceți-vă aminte de omul acela, de fariseul acela care se ruga odată în templu în felul următor: Doamne, zicea el, îți mulțumesc că sunt cum? Atât de bun. Și îți mulțumesc mai ales, zice, că nu sunt atât de rău ca păcătosul de lângă mine. El ce făcea? Se compara cu celălalt. Aceasta se numește negare prin minimalizare. De câte ori nu facem și noi la fel? Și când diavolul pune stăpânire pe viața noastră printr-un păcat, suntem tentați să privim la alții și să spunem: măi, e adevărat, eu sunt păcătos. Dar sunt alții cu mult mai păcătoși decât mine. Am cunoscut pe cineva care odată, înaintea bisericii, făcea următoarea mărturisire, cel puțin așa o numea el, mărturisire. Și a apărut înaintea bisericii și a făcut următoarea declarație. Fraților, a zis el, recunosc înaintea dumneavoastră că am păcătuit. Dar apoi, parcă supărat pe noi, cei care ascultam, s-au oprit și s-au uitat așa încruntat la noi și a zis, zice, dar vă știu eu, zice, și pe voi. Sunt aici, zice, câțiva mai păcătoși decât mine. Aceasta se numește negarea prin minimalizare. Încercarea de a ne compara mereu cu alții. Dragul meu, ascultă-mă bine, atunci când cad mereu în același loc, prima consecință acestui fapt este negarea. Apoi, după negare, vine obsesia. Când omul cade mereu și mereu în același păcat, începe să devină obsedat de păcatul care îi aduce plăcere. El nu se mai poate gândi la nimic altceva. Nu se poate gândi decât să meargă și să satisfacă pofta păcătoasă încă o dată și încă o dată, pentru că aceasta se numește obsesia. Și aici vrea diavolul să ne aducă pe toți. N-ați auzit oameni care spun, zice, nu pot, nu pot să mă las de alcool, zice, nu pot dacă nu mint, nu pot dacă nu fumez. Mi-aduc aminte că eram odată, stăteam de vorbă cu un om care fuma foarte mult și la un moment dat a început să tremure. Și stăteam de vorbă cu el și mi-a spus, domnule, dați-mi voie, vă rog frumos, zice, să ies până afară. A ieșit până afară, a fumat câteva țigări, a venit și era perfect normal. Un om obsedat de păcatul lui. Aici vrea diavolul să ne aducă pe toți. Atunci când minți în fiecare zi, atunci când trăiești în imoralitate în fiecare zi, diavolul vrea să te facă obsedat de păcatul tău, astfel încât să nu te mai poți lăsa de el. Și obsesia duce la ceva. Știi la ce duce obsesia? Obsesia duce la neglijare. Vă aduceți aminte de alcoolicii aceia care sunt obsedați de alcool, sunt atât de neglijenți și cu ei și cu ceilalți, nu mai interesează nimic. La asta duce obsesia. Atunci când omul e obsedat de păcat, nu-l mai interesează de nimeni și nimic. Nu-l interesează decât să meargă și să păcătuiască încă o dată. Pentru că păcatul acela aduce plăcere, dar păcatul acela a pus stăpânire pe minte și pe viața lui. În satul bunicilor, mi-aduc aminte, a fost odată, lângă satul bunicilor, este această întâmplare. Erau doi oameni, bețivii satului acela, și într-o zi acești doi oameni au venit de la bufet, de la barul din sat. Erau soț și soție. Aveau acasă mulți copii, probabil că nici ei nu știau cu exactitate câți. Și mi-aduc aminte că în acea seară, când au venit acasă, au făcut ceva groaznic. Au căzut în comă alcoolică. Aveau un copil de câteva luni de zile. Au uitat ușa deschisă și geamul deschis. Și copilul a murit de frig, pentru că afară era foarte frig, era iarnă. Dragii mei, aici vrea diavolul să ne aducă pe toți. Să fim atât de obsedați de păcatul nostru, încât să nu ne mai intereseze de nimeni și nimic, nici măcar de viața noastră, de nimeni și nimic. Domnul să ne păzească de asta. Amin? Prima consecință, am spus, negarea. A doua, obsesia. A treia este moartea conștientă. Este cea mai groaznică dintre toate. Ați cunoscut oameni care beau cu toate că știu că vor muri după aceea? Care au făcut ficatul praf, dar ei continuă să bea mai departe. Ei știu că se vor duce în iad, dar cu toate acestea continuă să bea. Aceasta se numește moartea conștientă. Îmi aduc aminte de Iuda, care era stăpânit de un păcat, păcatul banilor, păcatul dorinței după bani. Și Iuda acesta l-a vândut pe Iisus și a venit într-o zi, a aruncat banii și a zis așa, am vândut sânge nevinovat. Știi ce a făcut Iuda după aceea? S-a dus și s-a spânzurat, dar vreau să vă dau o veste groaznică. Iuda știa că se duce în iad. Aceasta este moartea conștientă. Când omul este conștient că nu-i bine ce face, dar nu mai poate face nimic. Am cunoscut un tânăr care a căzut în viciul fumatului. S-a îmbolnăvit de cancer pulmonar. Acasă la el se făcea un fel de pelerinaj, mergeau oamenii de la biserică și încercau să-l convingă să se întoarcă la Domnul. N-am să uit niciodată cuvintele lui. Erau următoarele, spunea așa, aș vrea să mă pocăiesc, zicea el, dar simt că nu pot. Înainte să moară, a mai fumat o țigară și apoi a murit. Aceasta se numește moartea conștientă și aici vrea diavolul să ne ducă pe toți. Atunci când cădem mereu și mereu în același loc. Și nu-i nimic mai groaznic decât să vezi pe cineva în familia ta care e atât de stăpânit de un păcat încât nu se mai poate lăsa de el. Știi ce face diavolul? La început diavolul îți închide ochii, știi ce spune? Negarea, auzi, ăsta nu-i păcat. Te poți lăsa de el când vrei tu. Apoi diavolul te face un om obsedat. Și când omul este obsedat nu mai gândește nimic. Și apoi vine moartea conștientă. Când diavolul deschide ochii omului, dar atunci este prea târziu. Doamne, păzește-ne de asta. Cum să mă ridic atunci când cad mereu în același loc? Conștientizând că fiecare cădere are consecințe. Dar nu se termină totul aici, nu. Că ar fi tragic să se termine totul aici. Cum să mă ridic atunci când cad mereu în același loc, conștientizând că fiecare cădere are soluție de ridicare, slăvit să fie numele Domnului. Am stat de vorbă cu oameni care au fost stăpâniți de un anumit păcat sau cu oameni stăpâniți de un păcat care mi-au spus în felul următor: am căzut, zice, de 100 de ori în același loc și cred că n-am să mă ridic niciodată de acolo. Și am spus: omule, atâta vreme cât ești în viață, Dumnezeu încă mai are milă față de tine. Și Dumnezeul dragostei în această zi îți întinde mâna harului și ție, dragul meu ascultător. Căci pentru fiecare cădere există soluție de ridicare, pentru că Dumnezeul nostru este Dumnezeul dragostei, lăudat să fie numele Lui. Și am venit în această după masă la Biserica Maranata să vă spun că pentru fiecare cădere există soluție de ridicare și că Dumnezeul dragostei care e prezent în biserică chiar în seara aceasta este gata să te ridice. Care este această soluție sau care sunt aceste soluții? În primul rând, îndepărtarea rapidă de sursa răului. Dacă vrei să scapi de un păcat de care parcă nu poți să scapi, îndepărtează-te rapid de sursa răului. Cum adică? Întreabă-te în felul următor: măi, cum am ajuns eu să depind de păcatul acesta? Cum am ajuns eu, de exemplu, să depind de alcool? Cineva zicea în felul următor: eu am ajuns să depind de alcool pentru că aveam niște prieteni alcoolici. Mergeam, zice, cu ei la bar și spuneam în felul următor, zice, unii se lăudau, atâta, zice, am băut până am căzut sub masă. Și eu, zice, m-am luat după ei și am ajuns să depind de alcool. I-am spus: omule, dacă vrei să scapi de păcatul acesta, îndepărtează-te rapid de sursa răului în viața ta, îndepărtează-te de prietenii aceștia. Dacă ai ajuns să depinzi de bârfă, întreabă-te cum ai ajuns un bârfitor sau cum ai ajuns o bârfitoare. Păi zice cineva: eram odată cu prietenii mei sau cu prietenele mele și toată lumea spunea ceva de rău despre o altă persoană și a venit și rândul meu și s-a uitat toți la mine așa deodată și mi-au spus: măi, zice, tu chiar nu știi de rău de nimeni. Și în momentul acela, zice omul acesta, am început să inventez și am văzut că le place. Și dacă le-a plăcut, le-a mai spus una, zice, și a doua, și a treia. Și am ajuns să depind de păcatul acesta. Dacă ai ajuns dependent de imoralitate datorită televizorului, ce să zic? Aruncă televizorul. Dacă ai ajuns dependent datorită internetului, e un lucru simplu: îndepărtează-te rapid de sursa răului. Forfeca și taie cablul de la internet. Îndepărtează-te rapid de sursa răului. Rapid! Doamne, ajută-ne la asta!
Amin.
Noi bihorenii rapid avem noi o vorbă, cei din Ardeal: n-o, zice, să mă mai gândesc puțin, sau n-o să mă mai gândesc o leacă. Îndepărtează-te rapid de sursa răului, pentru că timpul agravează, nu rezolvă păcatul din viața ta. Cât de repede! Am auzit pe unii spunând: lasă-l, zice, că o să-i treacă păcatul, o să treacă odată cu vârsta. Ascultați-mă bine, defectele se accentuează odată cu vârsta. Îndepărtează-te rapid de sursa răului, pentru că timpul agravează problema, nu o rezolvă. Sunt unii părinți care spun despre copiii lor: lasă, zice, să se distreze acum în tinerețe. Ascultă-mă bine, dragul meu părinte, ascultă-mă foarte bine, așa îți vorbește Domnul. Dacă copilul tău nu se îndepărtează cât mai rapid de păcatul din viața lui, va fi și mai greu să se lase de el la bătrânețe. Și acum Domnul îmi pune un gând pentru o persoană din locul acesta. Ascultă-mă bine, așa îți vorbește Domnul. Dacă nu te oprești astăzi din păcatul tău, mâine va fi și mai greu să te oprești. Iar dacă nu te oprești chiar în seara aceasta, mâine s-ar putea să te oprească Dumnezeu. Și atunci va fi prea târziu. Mi-aduc aminte, veneam de la Arad, în urmă cu câteva luni de zile de la o evanghelizare, și în fața noastră a intrat o Dacie cu mare viteză, erau 5 tineri în Dacia aceasta. Veneau de la discotecă, mai târziu am aflat că erau toți din biserică. Și au intrat în fața noastră, au intrat și în primul stâlp. Și apoi i-am văzut așezați la marginea drumului. Toți 5 erau morți. Așa îți vorbește Domnul în această zi. Îndepărtează-te rapid de păcatul din viața ta. Pentru că dacă nu te oprești tu, chiar acum, s-ar putea să te oprească Dumnezeu. Doamne, uită-te la noi în seara aceasta. Pentru fiecare cădere există soluție de ridicare. Prima soluție, îndepărtarea rapidă de sursa răului. A doua soluție, înlocuiește răul cu altceva. Sau înlocuiește dependența de rău cu dependența de Dumnezeu. Biblia ne spune, și dacă aveți amabilitatea să vă uitați în Luca, în capitolul 11, de la versetul 24 la 26, zice Biblia așa: când un demon iese dintr-un om, ce se întâmplă? În locul acela rămâne un loc cum? Un loc liber. Și demonul acela, zice, se duce la plimbare. Dar dacă locul rămâne liber, ce face demonul? Se întoarce cu încă câțiva prieteni și starea acestui om este acum la sfârșit cum? Mai rea decât a fost cum? La început. Ascultă-mă bine, Nu-i suficient să ne îndepărtăm de păcatul din viața noastră. Trebuie să și înlocuim păcatul cu ceva. Trebuie să și înlocuim dependența de păcat, știi cu ce? Cu dependența de biserică, cu dependența de Dumnezeu, cu rugăciune în fiecare zi, cu citit din cuvânt în fiecare zi, cu venit la biserică atunci când trebuie să venim. Doamne, ajută-ne la asta. Sunt atâția oameni care spun, măi, zice, am un păcat și de fiecare dată cad mereu și mereu în același păcat. Și nu pot nici cum să mă las de păcatul acesta, dar am întrebat, omule, de câte ori te rogi pe zi? Păi zice, frate, atunci când vrea Domnul, știți cum e răspunsul acesta? Practic voia să spună că nu se roagă prea des. Ascultă-mă bine. Zice Biblia că Daniel se ruga de 3 ori pe zi. Știi de ce? Pentru că știa că dacă nu se roagă odată, are toate șansele să cadă. Mi-aduc aminte de mărturia pe care o aducea înaintea unei biserici, un fost alcoolic. El zice așa: după ce m-am întors la Domnul, n-am simțit dorința să beau. Înainte eram un alcoolic notoriu. Dar se întâmplă ceva ciudat, frate, zicea el. Se întâmplă că dacă o singură zi nu mă rog, o singură zi nu citesc din cuvântul lui Dumnezeu, simt din nou puternic dorința să beau. Și știu ceva, dacă mă voi apuca acum de alcool, voi fi un alcoolic mai mare decât am fost atunci la început. Ascultă-mă bine, dragul meu, tu care te întrebi cum să mă ridic atunci când cad mereu în același loc, înlocuiește dependența de păcat din viața ta cu dependența de Dumnezeu. Domnul să-ți ajute la asta. O altă soluție este mărturisirea. Biblia spune să ne mărturisim unii altora ce? Păcatele noastre. De ce să mărturisim păcatul, frate? Poate mă vei întreba, de ce să mărturisesc păcatul meu înaintea cuiva? Pentru că atâta vreme cât ții păcatul tău ascuns, diavolul are putere de șantaj asupra ta. Știi ce spune diavolul? Măi, tu te duci la biserica penticostală, tu vrei să cânți, tu vrei să predici, tu vrei să slujești pe Domnul, dar nu te cunosc eu pe tine, nu știu eu păcatul în care caz mereu și mereu în același loc. Ascultă-mă bine, e tare important să aduci păcatul tău la lumină, pentru că atunci când ai adus păcatul la lumină, diavolul nu mai are putere de șantaj asupra ta. S-a întâmplat undeva într-o biserică în Statele Unite ale Americii, undeva un om al lui Dumnezeu, socotit de toți ca un om al lui Dumnezeu, un om deosebit de moral, văzut de biserică, s-a ridicat odată în biserică și a spus în fața bisericii, fraților, recunosc înaintea dumneavoastră că sunt un om păcătos. În momentul acela s-a făcut o liniște în biserică și brusc după aceea s-a mai ridicat unul. Și a mărturisit păcatul înaintea bisericii și înaintea Domnului și apoi s-a mai ridicat unul. S-au ridicat cu sutele oameni acolo în biserică și a fost o mare trezire spirituală atunci când un om a venit și și-a scos păcatul la lumină. E important să mărturisim păcatul nostru. Dar e important și cui mărturisim păcatul nostru. Că Biblia zice un orb pe un alt orb n-are cum să călăuzească. De exemplu, dacă e un orb aici în față la biserică Maranata, nu poate să spună unui altul, alt orb zice, măi, hai că te duc eu până la biserica Betel, pentru că evident nu vor ajunge până acolo. E foarte important să știi să mărturisești unui om matur din punct de vedere spiritual, care este gata să-ți dea un sfat și să te ridice din starea în care te afli. Cum să mă ridic atunci când cad mereu în același loc? Îndepărtează-te rapid de sursa răului, înlocuiește răul, mărturisește-l, dar în definitiv și la urma urmei, singura soluție și cea mai adevărată este adevărul care face liber, este Iisus Hristos. Și dacă Fiul face pe cineva liber, omul acela este liber cu adevărat, spune Biblia. Un om care este dependent de un anumit păcat, un om care e rob unui anumit păcat, omul acela este ca un om mort din punct de vedere spiritual. Dar ne spune Biblia că într-o zi Iisus Hristos a trecut pe lângă un om mort și s-a atins de el și spune Biblia că mortul s-a ridicat. Aceeași putere o are Iisus Hristos chiar și în seara aceasta, lăudat să fie numele Lui. Trecea odată 2 predicatori pe lângă un om, un omolog, și el a strigat înspre ei și ei s-au uitat la el și i-au spus, aur și argint n-avem, dar avem altceva, îl avem pe Iisus Hristos. În numele lui Iisus Hristos, ridică-te și umblă. Aur și argint n-am să-ți ofer în această zi, dar dacă ești stăpânit de un anumit păcat, îți spun și eu în această zi, la fel ca cei 2 oameni al lui Dumnezeu, în numele lui Iisus Hristos, ridică-te și fie eliberat, aleluia! Îmi place mult o întâmplare care a avut loc într-un lagăr nazist, în cel de-al 2-lea război mondial, acolo s-a primit un ordin ca 10 oameni să fie executați Și cel care conducea lagărul a ales la întâmplare 10 oameni și din cei 10, unul plângea mai tare ca toți, se lamenta mai tare ca toți, am familie acasă. Și a fost un altul acolo care a ridicat mâna și a spus: Domnule comandant, dați-mi mie voie să mor în locul acestui om. Eu n-am familie acasă, am să mor eu în locul lui. Și comandantul s-a uitat la ei și a spus: pe mine nu mă interesează care muriți, pentru mine e tot una. Și s-a întâmplat însă ceva. Înainte ca omul acesta să meargă și să moară în locul altuia, s-a uitat la cel pentru care murea și i-a spus următoarele cuvinte: fă ca jertfa mea pentru tine să nu fi fost degeaba. Și omul acesta mărturisea, zicea el, au trecut ani. Și atunci când simțeam dorința să beau, îmi aduceam aminte de cuvintele acestui om: fă ca jertfa mea pentru tine să nu fi fost degeaba. Atunci când îmi venea să fur sau să fac un anumit păcat, îmi veneau în minte cuvintele acestui om: fă ca jertfa mea pentru tine să nu fi fost degeaba. Și a venit în lumea noastră Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu și totuși om, Iisus Hristos, și a murit pentru păcatele noastre. A murit pentru ca noi să fim liberi. Și se uită la tine, dragul meu ascultător, chiar în seara aceasta și spune în felul următor: fă ca jertfa mea pentru tine să nu fi fost degeaba. Te întreb în această zi cum să scap de păcat. Adu-ți aminte de cuvintele lui Iisus Hristos. Fă ca jertfa mea pentru tine, spune Iisus Hristos, chiar în seara aceasta, să nu fi fost zadarnică. Acum vă invit să vă ridicați în picioare. Vă invita să vă ridicați în picioare. Și aș dori ca nimeni să nu iasă încă. Aș vrea să avem un moment de cercetare, un moment în care stăm în prezența lui Dumnezeu. Aș dori acolo unde sunteți să nu priviți nici în stânga și nici în dreapta și fiecare din noi să privim la viața noastră. Acolo unde ești, rog, pleacă privirea. Am să țin doar eu privirea ridicată, pe dumneavoastră vă invit să plecați privirea. În această zi, Iisus e prezent în locul acesta. Zici o cântare penticostală și creștină în același timp: trece Iisus pe aici, dar eu vă spun, Iisus e prezent aici, aleluia! Și Iisus este gata să te ajute să scapi de păcatul tău. Strigă spre El: Fiul lui David, ai milă de mine în această zi. Am căzut de atâtea ori în același loc. Am impresia, Iisuse Hristoase, că n-am să mă ridic niciodată de acolo. Dar dacă este cu putință, Iisuse Hristoase, în seara aceasta eliberează-mă Tu. Prin sângele Tău să fiu eliberat. Dacă ești în locul acesta și ai un păcat de care nu poți să te lași, dacă ai un păcat care a pus stăpânire pe viața ta, un păcat care a creat dependență în viața ta, un păcat care a stimulat puternic simțurile, a creat iluzia plăcerii de moment, dar mai apoi a pus stăpânire pe gândire și pe viața ta, este seara eliberării tale, chiar acum. Așa îți vorbește Domnul: dacă nu te oprești în această zi, mâine și mai greu să te oprești. Iar dacă nu te oprești în această zi, mâine s-ar putea să te oprească Dumnezeu. Dacă ești în locul acesta și vrei să fii eliberat prin mâna tot puternică a lui Dumnezeu, te rog, ridică o mână sus. Iisus este gata să se atingă de tine. Nimeni nu se uită la tine, se uită Iisus. Iisuse Hristoase, ai milă de noi. Ridică o mână sus. Îți spun încă o dată, omule, este seara în care să ne pocăim înaintea Domnului. Este seara în care să venim înaintea Domnului și să spunem: Doamne, dă-ne lacrimi să ne plângem păcatele înaintea Ta. Este seara în care să cădem cu fața la pământ înaintea Domnului și să spunem: ai milă de noi, păcătoși, și Dumnezeule, uită-te, Doamne, la noi. Dacă ești în acest loc și ai un păcat de care nu te poți lăsa nici cum, ai căzut de atâtea ori în același loc și ai impresia că nu te vei mai ridica niciodată, am venit să-ți dau o veste bună. E Dumnezeul dragostei prezent în Maranata și El este gata să te elibereze. În numele Lui ești eliberat, în numele Lui ești vindecat. El este gata să se atingă de tine. Te rog încă o dată, dacă ai un păcat de care vrei să scapi, ridică o mână sus, vrem să ne rugăm pentru tine. Și ține mâna sus, să nu-ți fie rușine. Iisus e aici, aleluia. Voi rosti o rugăciune cu voce tare: Iisuse, Iisuse, uită-te la noi în această dupămasă. Venim și mărturisim înaintea Ta, Dumnezeule, păcatele noastre. Uită-te, Doamne, la noi în această zi. Mărturisim, Doamne, falimentele noastre. Mărturisim, Doamne, că de atâtea ori am căzut în același loc. Dar știm, Doamne, că cel neprihănit te va cădea de 7 ori. Că cel neprihănit te va cădea de 7 ori, câte 7, există încă o șansă pentru el. Și șansa ești Tu, Iisuse.
e sângele Tău, Iisuse.
În numele Lui Iisus Hristos declară liberare. În numele Lui Iisus Hristos fie eliberat de sub puterea imoralității. În numele sângelui Lui Iisus fie eliberat de sub puterea pornografiei. În numele sângelui Lui Iisus fie eliberat de sub puterea alcoolului. În numele Lui Iisus Hristos fie eliberat de sub puterea tutunului. În numele Lui Iisus Hristos fie eliberat de sub puterea minciunii. În numele Lui Iisus Hristos fie eliberat în această seară. O, aleluia, Doamne, eliberează-ne Tu! Doamne, dă-ne lacrimi să ne plângem păcatele în seara aceasta, până când nu va fi prea târziu. Dă-ne lacrimi să ne plângem păcatele în seara aceasta. Uită-te, Doamne, la noi și atinge-ne. Aleluia. Aleluia. Dumnezeu mi-a pus în gând să continuăm să ne rugăm pentru aceia dintre dumneavoastră care aveți o problemă. Biblia spune că ceea ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu, aleluia. Dacă ai o problemă în familia ta, dacă ai o problemă de sănătate, strigă spre Iisus în această dupămasă. Strigă cum a strigat orbul Bartimeu, fiul lui David, ai milă de mine. Dacă ai o problemă în familia ta, nu uita, avem un Dumnezeu oameni buni, avem un Dumnezeu nu puternic, avem un Dumnezeu atotputernic. Nimic nu este prea greu pentru Dumnezeul nostru. Dacă ai o problemă, Dumnezeu se poate atinge de tine chiar acum. Ridică o mână sus, vrem să ne rugăm pentru problema ta. O, aleluia, Doamne, uită-te la problemele noastre. Dumnezeule atotputernice, uită-te la problemele noastre. Strigăm înspre tine ca orbul Bartimeu, fiul lui David, ai milă de noi în această zi. Ceea ce este cu neputință la oameni e cu putință la tine. Doamne, eliberează Tu. Eliberează de sub puterea cancerului. Eliberează de sub puterea bolilor de inimă. Eliberează de sub puterea tumorilor. În numele Lui Iisus Hristos, fii vindecat chiar acum. Iisus, întinde mâna Ta tot puternică acum. Vindecă acum. Eliberează acum. Rezolvă probleme acum. Adu pace în familie acum. Strigăm înspre Tine că Tu e speranța noastră, aleluia. Tu e speranța noastră, aleluia. Strigăm spre Tine, Doamne, rezolvă Tu problema noastră. Oamenii nu mai pot face nimic, dar acolo unde omul nu poate face nimic, știm, Doamne, că Tu poți să faci ceva. O, aleluia! Doamne, mă rog pentru problemele din familie, mă rog pentru problemele de sănătate, mă rog pentru problemele cu părinții, mă rog pentru problemele cu copiii, mă rog pentru toate problemele noastre, le aducem înaintea Ta. Tu e speranța noastră. Strigăm înspre Tine, ai milă de noi, Doamne. Spune doar un cuvânt în această zi. Zi un cuvânt de eliberare, zi un cuvânt de vindecare. Spune, Doamne, un cuvânt în dreptul meu, chiar acum, aleluia. 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 Îți mulțumim, Iisus. Îți mulțumim, Iisus. Îți mulțumim, Iisus, pentru atingerea Ta. Îți mulțumim că ești prezent aici. Că Tu prin sângele Tău ne ieri și azi, vindeci și azi, eliberezi și azi. Că Tu ești Dumnezeu viu și azi. Știu că răscumpărătorul meu este viu, aleluia. Îți mulțumesc, Iisus, pentru atingerea Ta. Îți mulțumesc, Iisus. Îți mulțumim, Doamne, pentru atingerea Ta din această dupămasă. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu ai iertat, că Tu ai ridicat, că Tu ai vindecat. Îți mulțumesc, Iisus. Îți mulțumesc. Amin. Aș dori să vă cer un singur lucru. Aceia dintre dumneavoastră care ați avut un păcat de care n-ați putut scăpa până acum, aveți credința că începând din această zi veți avea o viață de biruință. Acei care ați avut o problemă și ne-a rugat pentru ea, aveți credința că Iisus a atins de problema aceasta. Și într-o zi noi, cei care am biruit, vom intra pe porțile Ierusalimului cel nou, când vom intra pe Tale porți de aur. Ierusalime, loc iubit și sfânt, tot cerul fi va plin de osanale spre slava celui pururi, drept și sfânt. Amin.
glorie și slavă veșnică să-i fie aduse Domnului Dumnezeului nostru.